Panglimbang. Waosan ingkang dipun limbang. Kapetik saking Injil Santo Matius. Bab 9 ayat 36. Tuwin bab 10 ayat 1. Nyantosake kang ringkih. Tembang gambuh. Pamuji unjuk syukur kunjuk Gusti ingkang Maha Luhur ingkang paring kasantosan tiyang ringkih kanugrahan kang lumuntur welas asih ing sang pangeran